Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24 mart, seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da. Takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Bugun Fransiya uzra yo'lovchi samolyoti qulagan 150 odam nobud bo'ldi. Yamanda isyonchilar va prezidentning tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar avj olyapti.
Bizlar New York Times'dan rasmiy bir shaklda istadikki, shu xabar nigori yo muxbiri kelsin bizlarga, shu manba nimani, shu guzorishni jihat bo'lishini yo guzorishni mukammal bir shaklda.
General do'stim kuchdan qoldimi? AQSh matbuotidagi fikrlarga Afg'onistondan javob.
It's enormously important the Balkans be shielded from the rivalries of the major powers.
Musulmon aholisi salmoqli Balqonda radikalizm xavfi va Rossiyaning agressiv harakatlari. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani hamda AQSh rahbari Barak Obama bugun Oq uyda muzokara olib boryapti. Uchrashuvda AQSh Afg'oniston aloqalari hamda Amerika askarlarining bu mamlakatda qolishi istiqboli muhokamada. Kecha G'ani va Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdulla yetakchi rasmiylar, jumladan davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashdi. Muloqotlarda aloqalarni yaxshilashga urg'u berildi. O'tgan yil oxirida xalqaro kuchlar Afg'onistonni tark etgandan keyin mamlakatda asosan maslahatchilik vazifasini bajarish uchun Amerikaning 9800 askari qoldirildi. Prezident Obama shu yil oxirigacha ular sonini 5500 ga tushirishni rejalamoqda. Afg'oniston yetakchilari Obama ma'muriyatidan askarlarni olib chiqish jarayonini sekinlashtirishni so'rash kutilmoqda.
Vaqt ichida intiqol prosam. Sen bola bo'la. Avmay افتخار دیده تر بود سه تسهیلی کم ش ماحول بل ماحول
سونگی پایدلرده ترور گروخلار افغانستانگی ایتبار ناشر مقده دیده غنم بزنین درخی خراسان ناممز اسلامی دوله جنگرلار اوچون مخم اخمیت گیگه اولارگه کوره دجال خراساندن چقده و سوریه ده اولار بلند جنگ قلده شو که بخفلرن خصاب که اولب اقش اسکرلرنی مملکت توزاق را قالش مقصد که موافق دیده افغانستان پریزیدنته. Dushanba kuni Camp Davidda o'tgan yig'inda 2017 yilgacha Afg'oniston xavfsizlik kuchlari sonini hozirgi 352 000 kishilik darajada qoldirishga kelishildi. Shuningdek, tomonlar taraqqiyot va islohotlar uchun 800 million dollarlik reja ishlab chiqdi. Afg'oniston mutasaddilarining aytishicha, Vardak viloyatida qurollangan odamlar yo'lovchi avtobuslarni o'qqa tutgan, kamida 13 kishi o'ldirilgan. Voqea bugun kechasi soat 1lar atrofida ro'y berdi. Hujum ortidagi sabablar hali noma'lum. O'tgan oy Zabul viloyatida Xazora shiyalar ketayotgan avtobus hujumga uchragan, jangarlar 30 yo'lovchini garovga olgan edi. Ular hanuz topilgani yo'q. Ozchilik guruh Xazoralar toliblar tomonidan bot-bot hujumga uchrab keladi. Yaman notinch va raqib guruhlar hokimiyat talashar ekan, bu ixtilof mintaqaning boshqa davlatlari va jahon ahli e'tiborini jalb etyapti. AQShning Yamandagi elchisi Matthew Tueller xalqaro hamjamiyatdan olgan prezident Abdurabbo Mansur Hadi va poytaxt Sanoda o'rnashib olgan shiya isyonchilar sulh tuzishidan umidvor, taraflar qo'shma hukumat tuzishi ehtimoldan xoli emas deb hisoblaydi elchi. Lekin tomonlar tezda qaror qabul qilishi kerak deydi u. Uning aytishicha, prezident xadi hukumatdan nag'darilsa, siyosiy murosaga erishilishi gumon. Amaldagi rahbar shimoldagi Adan shahriga qochishga majbur bo'lgan. Ungacha u poytaxt Sanoda isyonchi guruh Hutilar qurshovida qolayotgan edi. Shundan beri Adan shahrida prezident xadining tarafdorlari va sobiq rahbar Ali Abdulla Solihga sodiq kuchlar hamda isyonchilar o'zaro olishyapti. Bu orada Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Saud al-Faysalning aytishicha, Yamanda sulhga erishilmasa arab davlatlari oraga tushishga majbur bo'ladi. U Eronni Yamanning ishlariga aralashayotganlikda ayblab ham tanqid qiladi. Hutilar aholisi asosan shiyalardan iborat Eron qo'llab-quvvatlovini olgan aytiladi. Eron o'z navbatida sunni Saudiya Arabistoni bilan raqib hisoblanadi. Yaman rahbari xadi qo'shni arab davlatlaridan Hutilarga qarshi harbiy chora qo'llashni so'ramoqda. Yurt beqaror ekani sababli ittifoqchilar o'z harbiylari va diplomatlarini bu mamlakatdan chaqirib olyapti. Xususan, Qo'shma Shtatlar va Britaniya elchixonalari o'z xodimlari va maxsus kuchlarini Yamandan evakuatsiya qilib ulgurdi. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta Sanodagi masjidlar hujumga uchragan va 137 odam nobud bo'lgan edi. So'nggi xabarlarga qaraganda, bugun Yaman janubida shiyalar va prezident xadiga sodiq kuchlar yana to'qnashgan. Hutilar Adanga yaqinlashib, Al-Daliya shahriga chuqurroq kirib borayotgani aytilmoqda. Shimoldagi Taiz viloyatida esa aholi Hutilarga va sobiq prezident Solihga qarshi isyon ko'targan. Bunga javoban Solihning odamlari o't ochib kamida 4 kishi halok bo'lgan, yaradorlar bor.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'tgan hafta parlament saylovlari paytida arab saylovchilar haqida aytgan gaplaridan afsusda. U o'sha kuni o'z tarafdorlarini isroillik arablar saylov uchastkalariga yopirilib kelyapti deya ogohlantirgan edi.
Ani yoda shat dvarim she'amarti lifnei yamim achadim pagu be'arvei Yisrael. Lo hayta li shum kavana shekach yeh. Ani mitzta'er al kach.
Gaplarim Isroil fuqarolari va arablarning hamiyatiga tekkanini bilaman, dedi Netanyahu. Sizlarni xafa qilmoqchi emas edim va uzr so'rayman, dedi u. Bosh vazir sifatidagi ishlarim va arab jamoalariga kiritgan sarmoyalarim asl qarashlarimni isbotlaydi. Isroildagi har bir fuqaro, har bir din, elat vakilining bosh vaziriman. Isroil tinchligi va farovonligini ta'minlashda har biringizga tayanaman, dedi Netanyahu. Isroil bosh vaziri dushanba kuni Quddusda arab jamoalari oldida mana shu haqda gapirdi. Netanyahu Isroildagi saylovlar oldidan qilgan chiqishida Falastin davlati tuzilishiga aslo yo'l qo'ymasligini aytib, AQSh va boshqa ittifoqchilarni g'azablantirgan edi. Fransiya tog'lari uzra qulagan aerobus samolyoti bortida bo'lgan 150 odam nobud bo'lgan. Fransiya transport vazirligi biror odam omon qolmagan demoqda. Ispaniyadan Germaniyaga uchayotgan samolyot ertalab 10:47 da g'oyib bo'ldi. Yo'lovchilar orasida Germaniya, Ispaniya va Turkiya fuqarolari bor. Germaniyada asoslangan kompaniyaga qarashli aerobus bortida 144 nafar yo'lovchi va 6 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Va oxirgi xabar, Ukraina hukumati Rossiyaga xayrixoh ayirmachilarni o'tgan oy tuzilgan sulhni yana buzayotganlikda ayblayapti. Bo'lginchilar sharqda harbiylarga qarata raketa otib o't ochmoqda, deydi rasmiylar. Ukraina qurolli kuchlari matbuot kotibi Andriy Lisenkoning aytishicha, o'tgan bir kecha kunduzda 6 askar halok bo'lgan. NATO mulozimlari va Yevropa kuzatuvchilari olishuvlar qayta boshlanayotganini tasdiqlayapti. NATO bu orada oxirgi haftalarda Rossiyadan Ukrainaga 1000dan oshiq og'ir qurollar olib o'tilganini aytibdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Tirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Amerika matbuotining yozishicha general do'stim yakkalanib qolgan. Afg'onistondan muxbirimiz xabar beradi. Volqonda radikalizm xavfi va Rossiyaning tahdidi. Qrimga yana sayyohlar qaytmoqda. Prezident Barak Obama o'rtahol oilalarga yordam berishni ustuvor vazifa deb biladi. Shu to'lqinda qoling. Amerika matbuotida yangrayotgan fikrga ko'ra, Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdulrashid Do'stum yakkalanib qolgan. Uning maslahatiga hech kim quloq solmay qo'ygan. Lekin Do'stumning yordamchisi Sulton Fayzi Amerika ovozi bilan suhbatda AQShning New York Times gazetasidagi maqola asossiz demoqda. Afg'oniston shimolidan jamoatchi hamkorimiz Abdul Basir Ilg'or hikoya qiladi.
Sulton Fayzi general Do'stumning matbuot kotibi. Uning aytishicha New York Times maqolasida asossiz axborot berilgan. Haq gap kerak bo'lsa, generalning odamlarga murojaat qilib so'rash kerak edi, dedi u. Bu bir tomonlama axborot va siyosiy fitnadan boshqa narsa emas. General Do'stumning vakolati bosh qonunda aniq belgilangan va buni hech kim o'zgartira olmaydi, dedi Sulton Fayzi.
Bu yerda hadaf General Do'stumning katta tashkilotlarda, katta jalsalarda ishtirok etishi etmashi emas. Bu yerda hadaf shaxsiyatiy masalasida ko'proq mutavajjih bo'lgan. Ya'ni General Do'stumni bir shaklda bular shaxsiyat xususida tamasxorga olib
Do'stumni mamlakatda yaxshi tanishadi. Fayzi bu maqoladan maqsad nima deya hayron. Xorijiy nashrlar Afg'oniston qonunlari asosida bu yerda faoliyat yuritadi. Gazeta noto'g'ri ma'lumot tarqatib Afg'oniston milliy manfaatlariga zarar yetkazadi, dedi u.
Bizlar New York Times'dan rasmiy bir shaklda istadikki, shu xabarnigori yo muxbiri kelsin bizlarga shu manba nimani, shu guzorishni sihat bo'lishini yo guzorishni mukammal bir shaklda bizlarga aytishini bizlar istadik. Bizlarning haqqimiz bor davlat sifatida agar noto'g'ri guzorish tarqatiladi mardumni yo xalqni zehnini qo'rqitmoqqa haqqi yo'q. Osha uchun bizlar xohlaymizki kelsin bizlarga guzorishini bersin, bizlarni qanoat bersin.
Xalqaro hamjamiyat Afg'onistonda nima bo'layotgani haqida haqqoniy axborot olishi kerak, dedi u. Mahalliy o'zbeklar nazarida g'arbning nufuzli gazetasi hukumatda janjal chiqarishga urinmoqda. Bu befoyda harakat, dedi ular.
Bu ishlarni General Do'stum siyosiy raqiblari qiladi, ko'shish qiladi, to'g'ri marhumni ko'ziga kam ketirsa, lekin bu ishlarga kamyob bo'la olmaydi. General Do'stumni ko'shish qiladilar, siyosatdan uzoqlantirsalar, buni ko'ra olmaslikdan bu ishlarni qiladilar.
Boshqa bir o'zbek dediki, bu bugungi kunda oddiy bir ishga aylanib qolgan, birovni kamsitish va uning ishonchiga rahna solish.
General Do'stumga bunday tuhmatlar ko'p bo'lgan, ammo birtasi ham sobit bo'lgani yo'q. Bizlar buni ko'rib kelyapmiz.
New York Times'ga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda ham munosabat bildirganlar ko'p bo'ldi. Tarafdorlar u yerda ham maqolani qoraladi. Shibrg'ondan Amerika ovozi uchun Abdul Basir Ilg'or.
Oqoyning bildirishicha, ekstremizm va Rossiyaning Ukrainadagi bosqinchilik harakatlari AQSh milliy xavfsizligi bobidagi eng jiddiy muammolardan. Bu tahdidlar dolzarblashayotgan mintaqa Bolqon. Mintaqa mamlakatlari siyosiy beqarorlik, etnik guruhlar o'rtasidagi ziddiyatlar, og'ir iqtisodiy ahvol kabi muammolarga yuz tutyapti. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
G'arbiy Bolqon mamlakatlari aholisining aksariyati musulmonlar, azaldan Rossiya bilan chuqur diniy aloqalarga ega bo'lgan. Bu esa ular Rossiya ta'siriga tushishi mumkinligini anglatadi. Shuningdek, radikal islomchilar ham bu o'lkalarda faol. AQSh sobiq elchisi Frank Visner Bolqon mintaqasida bu ikki tarafning ta'siri sezilarli deydi.
I think it's enormously important the Balkans be shielded from the rivalries of the major powers.
Mintaqaning qudratli davlatlar raqobati markaziga aylanmasligi juda muhim. Ikkinchidan, yaqin sharq muammolari bu mintaqaga tarqalmasligi kerak. Bu ma'noda G'arbiy Yevropa va AQSh razvedka xizmatlari Bolqon davlatlaridagi hamkasblari bilan birgalikda Shom va yaqin sharqdan bu mintaqaga kirib kelayotgan yoki chiqib ketayotgan barcha qo'poruvchi elementlarning iziga tushishi kerak, deydi sobiq diplomat. Albaniya, Bosniya va Kosovo kabi mamlakatlarda fuqarolarning xorijiy jangarilar safiga qo'shilishini taqiqlovchi qonunlar qabul qilindi. Radikal guruhlar a'zolari hibsga olindi. Biroq AQSh mudofaa vazirligi sobiq rasmiysi Yan Brzezinski qo'poruvchilik harakatlarini to'xtatish ko'p yillar davom etadi deydi.
It's going to only probably become more and more pressing, more and more demanding as time goes on.
Vaqt o'tgan sari bu vazifa tobora dolzarblashib boraveradi, deydi u. AQSh razvedka xizmatiga ko'ra 2011-yilda Suriyada mojaro boshlanganidan buyon urushga 20 ming xorijiy jangari borib qo'shildi. Ularning kamida 3400 nafari g'arbliklar, mingdan ziyod odam Bolqon mamlakatlaridan, deydi mintaqa rasmiylari. Bolqon G'arb va Rossiya o'rtasida tortishuvli masalaga aylanmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yaqinda Senat qo'mitasi a'zolariga shu haqda aytib o'tdi.
Whether it's Serbia, Kosovo, Montenegro, Macedonia, other places.
Serbiya bo'ladimi, Kosovo, Chernogoriya, Makedoniya yoki boshqa joymi, ularning bari front chizig'ida, dedi Kerri. Rossiya Serbiya bilan an'anaviy aloqalardan foydalanib, Bolqonda ta'sirini saqlab qolish va hatto kengaytirishga urinmoqda. Serbiya import qilinadigan gazning 82%ini Rossiyadan sotib oladi. Kreml Turkiya, Gretsiya, Makedoniya va Serbiya orqali o'tuvchi yangi gaz quvurini qurishni rejalamoqda.
Well, Russia benefits from the time when Soviet Union existed and
Rossiya Sovet Ittifoqi davrida qurilgan va hozirgacha mintaqani Rossiyaga qaram qilib turgan infratuzilmadan iqtisodiy foyda ko'ryapti, deydi tahlilchi Yan Brzezinski. Sobiq elchi Visner fikricha bu ta'sirga qarshilik ko'rsatish uchun Yevropa Serbiya va Kosovani Yevropa Ittifoqiga qabul qilishi kerak. Gretsiya va Makedoniya esa mavjud kelishmovchiliklarni hal qilishi zarur.
By settling these questions there is no negative ground on which Russia can play.
Agar bu masalalar hal qilinsa, Rossiya uchun taraflarni bir-biriga qarshi gijgijlash imkoni qolmaydi. Bolqon mintaqasida tinchlik va birdamlikni o'rnatish va saqlab turish osonlashadi, deydi Visner. Tahlilchilar fikricha, Kreml Bolqonda zaif davlat tizimlari, chuqur ildizotgan korrupsiya va iqtisodiy qiyinchiliklardan o'z manfaatlarida foydalanmoqda. Bunga chek qo'yish uchun G'arb kattaroq yordam ajratishi va bu mamlakatlarni Yevropa Ittifoqiga qabul qilishi lozim, deydi ular. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebook'da o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya Qrimni egallab olishidan 1 yil o'tdi. G'arb va Rossiya munosabatlari so'nggi 20 yilda eng quyun nuqtaga yetganiga qaramasdan, Qora dengiz bo'yidagi kurort maskanlari yana sayyohlarni sekin-sekin o'ziga jalb etyapti. Ammo xalqaro sanksiyalar turizmdan keladigan daromadni kamaytirgan. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Qrim ham ukrainlar ham rossiyaliklar uchun mashhur dam olish hududi hisoblanadi. Ammo o'tgan yili yarim orol ustidan nazorat Rossiyaga o'tganidan beri bu yerdan ukrainaliklarning oyog'i uzildi. Mahalliy sayyohlik biznesi egasi Aleksandr Yurchenko daromadini saqlab qolish uchun narxlarni oshirdi. Ammo chegarada nazoratning kuchaygani ishning beliga tepmoqda, deydi u.
Китайцы говорят врагам, чтобы жить в эпоху перемен. Любые перемены, они вы понимаете, когда
Xitoyliklar dushmanlariga hayotingda o'zgarish bo'lsin deb aytarkan. 45, 50 yoki 60 ga kirgan odamning hayotida kutilmagan o'zgarish bo'lsa, 15 yildan beri qilib kelgan ishi, soliq va boshqa masalalarni endi tartibga solgan payti yana o'zgarsa, buning salbiy oqibatlari ko'p bo'ladi, deydi u. G'arb sanksiyalari Qrim banklariga jiddiy zarar qilib, mintaqa iqtisodiyotini naqd pul asosida ishlaydigan holatga keltirdi. Rossiya iqtisodiyoti zaiflashar ekan, bu Qrimga dam olish uchun tashrif buyuruvchi ruslar soni ham kamayishidan dalolat beradi. Sekin-asta muammolarni bartaraf qilib boryapmiz, deydi mahalliy mehmonxona ijrochi direktori Anastasiya Fedoseyeva.
Основная проблема это была наработка новых партнеров, новых
Asosiy muammo yangi hamkor va odamlar topish bo'ldi. Chunki Ukrainadagi eski sayyohlik firmalari bilan ortiq ishlay olmaymiz. Pul to'lovlarini amalga oshirishda bank tizimi bilan ham muammolar bo'ldi. Kelayotgan mavsumda bu muammolar bartaraf qilinadi deb o'ylayman, deydi u. O'tgan yil Rossiyaning Qora dengiz floti va noma'lum harbiylar guruhi Ukrainaning Qrimdagi harbiy bo'linmalarini egallab oldi. So'ng mintaqada bahsli referendum o'tkazilib, Qrimning rasman Rossiyaga qo'shilgani e'lon qilindi. Yarim orolning aksariyat rusiy zaboni aholisi Rossiyaga qo'shilishni yoqlagan bo'lsa-da, Andrey va Tatyana kabi ayrim rossiyaliklar o'zgarishlardan norozi.
Мы считаем, что Крым должен быть в составе России, но может быть
Крым Россияның бер кысымы болышы керек, амма бу шакылда эмас. Боладыган иш болды, лекин бу нотогры, дейди Андрей.
Ну, путём переговоров, путём
Музакара ва өзара келишү жолу белән амалга ашырылышы керек иде. Бунака кылып эмас, дия униң фикрын макуллайды Татьяна. Rossiyaliklar Qrimning Rossiyaga qo'shilish qarorini tarix bilan bog'lashadi. Tanqidchilar esa Moskvani Ukraina sharqidagi qo'zg'olonni qo'llab-quvvatlab, Yevropa chegaralarini qayta chizishga urinayotganlikda ayblaydi. Rossiya Qrim iqtisodiyotini ko'tarish uchun mintaqaga ulkan sarmoya kiritishga va'da bergan. Ammo hududda Rossiya hukmronligi davom etar ekan, g'arb sanksiyalariga yo'l o'tgan yarim orolning taraqqiy etishi juda qiyin kechadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bolalar uchun tibbiy xizmatlarni yaxshilashdan tortib, bog'chalarni ko'paytirishgacha prezident Obama o'rta xol oilalarga yordam berishni ustuvor vazifa deb biladi. Uning yangi byudjet loyihasida bunday dasturlarni kengaytirish uchun kattaroq mablag' ajratish ko'zda tutilgan. Shohruh hamroh qiladi.
Nidia Rios o'g'li Daniel tug'ilishidan oldin hali homiladorlik paytidan boshlab Marylanddagi uyida sog'lom oilalar dasturi xodimlari bilan uchrashib turadi. Juda yosh edim, ular menga yordam berishdi, deydi u. Nidia Rios farzand ko'rganida atigi 16 yoshda edi. Yosh ona bo'lishiga qaramasdan maktabni tamomladi, tibbiyot sohasida ishlash niyati bor. Kisha Konor kabi mutaxassislar unga qarashadi, yo'l ko'rsatadi. Har kelganida oiladagi muhitdan tortib, bolaning salomatligi va rivojlanish darajasigacha hammasini tekshiradi.
We want them to be able to link to resources, we want them to be able to
mavjud resurslardan boxabar bo'lsin, foydalana olsin deymiz. Qo'llab-quvvatlaymiz, yaxshi ona bo'lishga undaymiz, deydi Kisha Konor.
You want to open that?
Opa.
2010-yilda boshlangan dastur qashshoqlik, go'daklar orasida o'lim hollari va o'smirlar orasida homiladorlikni kamaytirishni ko'zlaydi. Hamshira va tarbiyachilar uyma-uy yurib, yo'qsil oilalardan xabar oladi. Federal programmadan o'tgan yili 115 ming ota-ona va bolalar ko'mak olgan, ammo mablag' tugab boryapti. Davom etishi uchun Kongressning ruxsati zarur. Prezident Obama qonunchilardan 2016-yil uchun dasturga 500 million dollar, kelasi 10 yilda esa 15 milliard dollar ajratishni so'ramoqda. Bola sog'lom bo'lib shakllanishida, deydi u, maktabgacha bo'lgan tarbiya muassasalarining roli beqiyos. Boshlang'ich ta'lim uchun sarmoyani ayamaslik to'g'risida Obama bot-bot gapirib keladi.
Every dollar we invest in high quality early childhood education can save more than $7 later on.
Shu maqsadda sarflangan har bir dollar kelajakda 7 dollar tejaydi. Bitiruvchilar soni ko'payadi, o'smirlar orasida homiladorlik va hatto jinoyatchilik kamayadi, deydi prezident. Liliana Jansen-Cheka ijtimoiy sohada 20 yillik tajribaga ega. Hozir sog'lom oilalar dasturi rahbari. Uning aytishicha, yosh ayol homiladorlik paytida yo'q farzandi bilan bog'lana olsa, ko'plab muammolarning oldini olish mumkin.
A lot of the problems that we see, they are reactive. They're coming after the fact.
Muammolar masala vaqtida hal bo'lmaganidan kelib chiqadi. Bolalar tahqirlanmasligi uchun, maktabda yomon o'qimasligi uchun vaqtida chora ko'rish kerak, deydi mutaxassis. Nidia Rios o'g'li Danielga yaxshi ona bo'lishni o'rganish bilan birga uning kelajagi haqida o'ylanyapti. Daromadi kam oilalarning farzandlarini maktabga tayyorlaydigan maxsus federal dastur bor. O'shanga farzandimni yozdiraman, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani hamda AQSh rahbari Barak Obama bugun Oq uyda muzokara olib boryapti. Uchrashuvda AQSh Afg'oniston aloqalari hamda Amerika askarlarining bu mamlakatda qolishi istiqboli muhokamada. Kecha G'ani va Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdulla yetakchi rasmiylar, jumladan davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashgan edi. Muloqotlarda aloqalarni yaxshilashga urg'u berildi. Afg'oniston mutasaddilarining aytishicha, Vardak viloyatida qurollangan odamlar yo'lovchi avtobuslarni o'qqa tutib, kamida 13 kishini o'ldirgan. Voqea bugun kechasi soat 1lar atrofida ro'y berdi. Hujum ortidagi sabablar hali noma'lum. O'tgan oy eslatib o'tamiz, Zabul viloyatida Xazora shiyalar ketayotgan avtobus hujumga uchragan, jangarilar 30 yo'lovchini garovga olgan edi. Ular hanuz topilgani yo'q. Yaman notinch va raqib guruhlar hokimiyat talashar ekan, bu ixtilof mintaqaning boshqa davlatlari va jahon aqli e'tiborini jalb etyapti. AQShning Yamandagi elchisi Matthew Tueller xalqaro hamjamiyat tan olgan prezident Abdurabo Mansur Hadi va poytaxt Sanoda o'rnashib olgan shia isyonchilar sulh tuzishidan umidvor. Taraflar qo'shma hukumat tuzishi ehtimoldan xoli emas, deydi u. Lekin tomonlar tezda qaror qabul qilishi kerak, deydi echi. So'nggi xabarlarga qaraganda, bugun Yaman janubida shiyalar va prezident Hadiga sodiq kuchlar yana to'qnashgan. Hutilar Adenga yaqinlashib, Aldala shahriga chuqurroq kirib borayotgani aytilmoqda. Shimoldagi Taiz viloyatida esa aholi hutilarga va sobiq prezident Solihga qarshi isyon ko'tarmoqda. Bunga javoban Solihning odamlari o't ochib, kamida 4 odamni o'ldirgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'tgan hafta parlament saylovlari paytida arab saylovchilar haqida aytgan gaplaridan afsusda. U o'sha kuni o'z tarafdorlarini isroillik arablar saylov uchastkalariga yopirilib kelmoqda, deya ogohlantirgan edi. Muhtaram tinglovchi, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.